Bueno, pues recordarlle tamén a xente, que a todas as personas que está detrás do Concello, na Plaza Anxo Fernández Gómez, o Arte Nadal, que hai 13 postos de artesáns, e bueno, pues que o que pretendemos é tamén que artesanías, cousas feitas artesanalmente, as cousas feitas en Lugo, bueno, pues que a xente poida compralas. Eu creo que vale a pena, son de calidade, e bueno, pues estarán aí hasta o día 5, co cal pues todas aquelas personas que queran comprar o agasallo de Reis especial ou distinto, pois podeno facer todavía.